ብተኸታተል ትዕልዋ መንግስታት ሃገራት ዝተዓጀበ ኣኼባ ባይቶ ፈፃሚት ስራሕ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየዳሎ መበል 4 ኣኼባ ባይቶ ፈፃሚት ስራሕ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብታ ብኩናት ሓድሕት ሕመሰላ ኢትዮጵያ ክሳለጥ ዝጀመረ ኮይኑ ሚኒስትራት ኣባላት ሃገራትን ሓለፍቲ ትካላት ናይ ኣህጉርን ተረኺቦም ኣለዉ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶታትን ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ርኸቡ።
ብተኸታተልቲ ዕልዋ መንግስታት ዝተዓጀበ ኣኸባ ባይቶ ፈፃሚ ስራሕ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ኣሎ። መበል 4 ባይቶ ፈፃሚ ስራሕ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብታ ብኩናት ሓድሕድ ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ክሳለጥ ዝጀመረ ኮይኑ ሚኒስትራት ኣባል ሃገራቱን ሓለፍቲ ትካል ናይቲ ኣህጉርን ተረኺቦምሉ ኣለዉ። ኣብ መእተው ተኣኸባ መደረ ዘስምዑ ሊቀመንበር ናይቲ ሕብረት ሙሳ ፋቂ ማህማት ኣፍሪካ ብኮቪድ-19 ዝተሃስየ ቁጠባኣ ንምህናፅ 154 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልያ ዓውዲ ሕርሻ ንምዝማን ይስራሕ ከም ዘሎ ንጥበብ ባህልን ሓድግን ቆላሕታ ክወሃብ ከም ዝተጀመረ ስርዓተ ፋይናንስቲ ሕብረት ንምምሕያሽ ይፀዓር ከም ዘሎ እቲ ሕብረት ካብ ካልእ ዓለም ዝረኽቦ ረድኤት ንምትካእ ኣባል ሃገራት ክፍሊተን ክሕይላ ይፀዓር ከም ዘሎ ብምግላፅ ኣብ ኣባል ናይቲ ሕብረት ዝኾነ ሃገራት ዝተኻየዱ ዕልዋታት መንግስቲ ህድኣት ናይቲ ኣህጉር ይዘርጉ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣባል ሃገራት ናይቲ ሕብረት ዝተኸስቱ ጎንፅታት ጠንቂ ሞት ስደትን ጉስቅሉናን ብዙሓት ዜጋታት ይኾኑ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ሃገራት መምርሒ ሰላም ናይቲ ሕብረት ከተግብራ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ነቲ ኣኸባ ናይ ተተኣናግድ ዘላ ኢትዮጵያ ኣፈኛ መንግስቲ ዝኾና ሚኒስትሪ ዴኤታ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሰላማዊት ካሳ ብወገንን እቲ ኣኸባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ምኽኣሉ ኢትዮጵያ ብተካይዶ ዘላ ኩናት ብዙሓት ዓድታት ዜጋታትን ዘውፅኣሉ ተሪኦ ከም ዘሎ ብምዝኽኻር ኣብ ዳግመ ምህናፅ ጥዑይ ምስሊ ናይቲ ሃገር ወሳናይ ረብሓ ከም ዘለዎ ተዛሪበን ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዕጡቃት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ካልኦትን ኣብ ትግራይ ምፅናት ዓልየት ተፈፂሙ ብምባል ዝኸሱ መራሕቲ ትግራይ እቲ ተፈፂሙ ዝበልዎ ገበን ዝምልከት ሓሳብ ናብቲ ኣኸባ ናይቲ ሕብረት ይልኣኹ ኣይልኣኹ ብንፁር ኣይተፈልጥን ወግዓዊ መግለፂ እውን ኣይወፁን። ትንታናይ ዓለም ለኻዊ ትካል ክራይሲስ ግሩፕ ዝኾነ ዊልያም ዲብሰን ግን ገለ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይ ስቕታ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ስቓይ ህዝቢ ትግራይ ዘገረሞም ምዃኑ ከም ዘገለፅሉ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣብዚ ቕንያት ኣብ ዝተኻየዱ ኣኸባታት ህዝቢ ከቢድ ፀቕጢ ይገብር ከም ዘሎን ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቃት ኣምሓራን ካብ መሬት ትግራይ ክወፁ ወይ ዲፕሎማሲ ክስራሕ ኣሎ ወይ ከዓ ባዕልና ክንፍፅሞ ኢና ከም ዝበልዎ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኩናት ትግራይ ናብቲ ቅድሚ ኣዋርሒ ዝነበሮ ጠርዚ ህልቂት እንተ ደኣ ተመሊሱ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገሩ ናብ ህድኣት ከም ዝተመልሰት ንማሕበረሰብ ዓለም ከረድእ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ዘፍርስ ፍፃመ ከይኸውን እውን ስጋኣታት ኣለዉ። ንልዕሊ 10 ዓመታት ንኣሰራርሓታት ናይቲ ሕብረት ዝቃወም መንግስቲ ኤርትራ እውን ልኡኻቱ ክሰድድ ትፅቢታት እኳ እንተተገበሩ ዛጊድ ብወግዕ ዝተፈልጡ ዝተሳተፉ ልኡኻት የለውን። ናይ ሎም ዘበን ኣኸባ እቲ ሕብረት ዓቕሚ ስርዓተ መጋግባ ኣህጉር ኣፍሪካ ብምድልዳል ልምዓት ሓይል ሰብ ማሕበራውን ቁጠባውን ልምዓት ምቅልጣፍ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ እዩ ዝሳለጥ ዘሎ። ናይ 2020 ኣኼብኡ ኩናትን ጎንፅን ዶው ብምባል ንልምዓት ኣፍሪካ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር ብዝብል ቴማ ዘሳለጠ ሕብረት ኣፍሪካ ብተግባር ግን ብፍሹል ፍፃመታቱ እዮም ተንተንቲ ዝነቕፎ። ሓደ ካብ መግለፅታት ፍሹል ፍፃመታቱ ዝበልዎ ድማ ኣብ መወዳእታ 2020 ዝተወልዕን ሕጂ እውን ዝቕፅል ዘሎን ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ደው ንምባል ሓላፍነቱ ዘይተዋፀአ ትካል ዝብል ይርከቦ። ኩናት ትግራይ ምስ ተጀመረ ተፀባእቲ ሓይልታት ንምዝርራብ 3 ሽማግለታት ልኢኹ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተነፅገ ሕብረት ኣፍሪካ ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ግዜ መምርሒ ሰላም ናይቲ ሕብረት ከተግብር ብዘይምኽኣሉ እዩ ዝውቀስ። ኣብቲ ሕብረትን ኣብ ሕብራት ሃገራትን ዝሰርሑ ዝነበሩ ተጋሩ ብብሄሮም ተፈለዮም ክስጎጉ ብስቕታ ምሕላፉ ሊቀመንበር ናይቲ ሕብረት ዝኾኑ ሙሳ ፋቂ ማህማት እቲ ዝተወልዐ ኩናት ጠጠው ዘብል ትካላዊ ስጉምታ ብክንዲ ምውሳድ ኣብ ኣኸባ ኢጋድ ዝረኺቦም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝውግኑ ምዝራቦም ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐፀሉ ዕፅዋታት ሰብኣዊ ረድኤት ጅምላዊ ጨፍጫፍ ምግፋፍ ሰላማውያን ሰባት ናብ ኣብያተ ማእሰርቲ ርግፀታት ሰብኣዊ መሰላትን ፀጥታዊ ዓመፅን ካልኦትን ግቡእ ግብረ መልሲ ከይሃበ ምሕላፉ ካልኦት መበገሲ ነቐፈይታታት ኮይኖም ዝርከቡ ነጥብታት እዮም። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ናይ ኣባል ሃገራት ጉዳይ ኢድ ዘይምእታው ብዝብል ምክንያት ስጉምትታት ከም ዘይወስድ ዝገልጽ እኳ እንተኾነ ነዚ መስርሕ ብድርብ መለክዕታት ኣብ ጥቕሚ ከውዕሎ ከም ዝፀንሐዮም ተዓዘብቲ ዝዛረቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪቶሪያ ተመራማሪ ዝኾኑ ክሪስ ቻንገው ስለምንታይ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ኩናትን ጎንፅን ደው ምባል ተሳኢንዎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ትንታነኦም ካብ ዘቕርብዎ ምክንያት ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝፈላለ ውሳነታቱ ዝወለዶ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ። ሽቶ 2063 ዝኾነ ምውሓስ ሰላም ፀጥታን ህዳእትን ኣፍሪካ ተሓንጊጡ ዝንቀሳቐስ እቲ ሕብረት ኣብ ባይታ ከተግብሮ ከምዘይረአዮም ዝዛረቡ ከተግብሮ ዝፈተኑ ከዓ ሌላን ጉሌላን ዝተመልኦ ከም ዝኾነ የብርሁ። ቅድሚ 10 ዓመታት ዝተመሓየሸ ኣብ ጉዳይ ኣባላት ሃገራት ኢዳ እቲኻ ህድኣት ናይ ምፍጣር ስጉምቲ ብኣብነት ብምጥቃስ እቲ ሕብረት ኣብ ደማዊ ኩናት ካሜሮንን ሊብያን ስቕታ ዝመረፀሉ ግጉይ ኣካይዳ ብትሪ ነቒፎም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ነቐፌታ ካብ ካልኦት ኣካላት ክቐርበሉ ዝፀንሐ እዩ። ክርስቻንጎው ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣባሉ ኣብ ዝኾነት ሊብያ ካብ ኣህጉር ኣፍሪካ ወፃኢ ዝኾና ሃገራት ቱርኪ፣ ዓረብ ኤምሬትስን ሩስያን ኣባል ናይቲ ሃገር ምስ ዝኾነት ግብፂ ተሓዊሰን ማእኸል ተዋስኦ ኩናት ገይረንኣ ክትዓኑን ከላ ብስቕታ ምርኣይ እውን ካልእ ኣምሪሮም ዝነቕፍሉ ጉዳይ እዩ። ኣብ ኩናት ትግራይ እውን ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሶማልያ፣ ኢራን፣ ዓረብ ኤምሬትስ፣ ቱርኪ፣ ሩስያ፣ ቻይናን ኣሜሪካን ብርሑቕን ብቐረባን ዘካይድኦ ዘለዋ ዝሑልን ደማውን ኩናት ብስቕታ ምርኣዩ ካብ ነቐፌታ ኣየድሓኖን ዘሎ። ኣብ ሱዳን ብ2019 ኣብ ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ እቲ ሕብረት ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዘ ኣካል ከም ዘይቀበሎ ብምግላፁ ንሱዳን ካብ ኣባልነቱ ምስ ጓጉ ዝወሰደ ስጉምቲ ንኢዶም ኣለዉ። መሊሱ ከዓ ኣብ ግብፂ ብዓብደልፋታሕ ኣልሲስ ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ ፈለማ ኣጊዱ ቁሩብ ፀኒሑ ግን ነቲ ዕልዋ ዝመርሑ መንግስቲ ኣልሲሲ ከም መራሒ ምቕባሉ ኣንጻር መትከሉ ጠጠው ዝበለሉ ኩነታት ምንባሩ ይነቕፉ። ዝገደደ ድማ ኣብ ዚምባብዌ መዝነት ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ከብግዕ ንዝገበረ ዕልዋ መንግስቲ ብስቕታ ምሕላፉን ንካልኦት ተመሳሰልቲ ዕልዋ መንግስታት ዘካይዱ ኣካላት ኣፍ ደገ ዝኸፍት ድርብ መለክዕ ከም ዝኾነ እዮም ዝነቕፍዎ። ከም ሳዕበይኑ ከዓ ኣብ 2021 ዓ.ም ጥራሕ ኣባላቱ ኣብ ዝኾነ ሃገራት 6 ዓይነት ፈተነታትን ዒላማኦም ዝሃረሙን ዕልዋታት መንግስቲ ተኻይዶም ኣለዉ። ኣብ 2021 ዓ.ም ኣብ ማሊ፣ ቻድ፣ ጊኒን ሱዳንን ዒላማኦም ዝወቕዑ ዕልዋታት መንግስቲ ክካይዱን ከለዉ ኣብ ሱዳን ካልኣይ ዝተፈተነን ኣብ ኒጀር ዝተኻየደን ዕልዋታት መንግስቲ ድማ ዕላማኦም ከይወቕዑ ዝፈሸሉ እዮም። ኣብዚ ካልኣይ ወርሒ ረጊፁ ዘሎ ዓመተ 2022 እውን ዛጊድ ክልተ ዕልዋ መንግስትታት ተኻይዶም እቲ ሓደ ዕላማኡ ክወቅዕን ከሎ እቲ ካልኣይ ፈሽሉ ኣሎ። ካብቶም ኣብዚ ዓመት ዝተኻየዱ ክልተ ዕልዋታት መንግስቲ እቲ ናይ ቢርኪናፋሶ ዕላማኡ ክወቅዕን ከሎ ናይ ጊኒ ቢሳኦ ግን ፈሽሉ እዩ። ከም ፀብፃብ ቢቢሲ ኣብ ኣፍሪካ ካብ 1950ታት ናብዚ 200 ፈተነታት ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዶም ዳርጋ ፍርቂ ዕላማኦም ዝወቕዑ ነይሮም። ሱዳን ካብቶም 200 ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተኻየዱ ዕልዋታት መንግስቲ እቶም 17 ግዜ ዝተኻየዱላን 6 ካብኣቶም ዕላማኦም ዝወቕዕላ ሃገር ክትከውንን ከላ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ። ብሩንዲ 11 ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ተኻየደላ ኮይና ኣብ ካልኣይ ትስራዕ። ቡርኪና ፋሶ ካብ 9 ፈተነታት ዕልዋ መንግስቲ ሓንቲ ጥራሕያ ዝፈሸለ ዕልዋ መንግስቲ ተኣናጊዳ። ሕብረት ኣፍሪካ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኸባብ ዘካየደሉ ዘሎ እዋን እውን እንተኾነ ኣብ ሃገረ ጊኒ ቢሻኦ ብዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፕረዚደንት ሃገር ሓቢሮም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኡማሮ ቢሳኮ ኢምባሎ ከም ዝበልዎ ነቲ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ዘካየዱ ሰባት ናብ ቤተ መንግስቲ ብምኻድ ንዕኦምን ካቢነ ሚኒስትራቶምን ክቐትልዎም ከም ዝፈተኑ እዮም ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ኡማሮ ሲሶኮ ኢምባሎ ነዚ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ከፍሽሉ ዝፅዕሩ ዘለዉ ሕብረቶም ኩናትን ጎንፅን ዘይብሉ ኣፍሪካ ንምፍጣር ብ2020 ዓ.ም ዝኣተዎ መፅበዓ ከይሰመረ ከም ዝተረፈ መረጋገፂ ምዃኑ እዩ። SBS Radio